Jadi sebenarnya itu tips buat cewek kalau cari calon suami justru yang belum punya rumah,
belum punya rumah.
Ya. Karena kalau udah punya rumah, hartanya harta suami.
Nah itu.
Kalau belum punya rumah, nah, sambil nyicil harta dia walaupun enggak nyumbang apapun.
Iya betul. Udah. Itu yang
Udah. Yo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Ngalor Kurang Ngidul. Setelah episode pertama kemarin bahas 212, episode 2 bahas karir. Sekarang episode 3 kita mau bahas topik menarik. Bagi saya sih, at least bagi gue menarik, soal pilih mobil dulu atau pilih rumah dulu. Nah, kita di sini ada 3 tambahan narasumber dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu-satu dari sisi kanan. Sisi kanan, nama dan NPM. Nama aja doang, nama.
Halo, nama gue Adi, NPM gue 14.
Lalu di depan Adi ada seseorang pengusaha. Silakan perkenalkan.
Halo, nama saya Hafid.
Hafid.
NPM-nya 777.
Metal Kristiani 777 Underoach. Ya Underoach bener kan, Underoach gitu kan.
Si Sarah
ya. kan ngalornya dulu sekarang, ngidulnya nanti.
Siap.
Satu lagi salah satu mentor saya dulu dalam berstartup. Sebutkan nama dan NPM.
Halo, nama saya Egi. NPM 666.
Metal satanik kalau ini.
Sop kaki kambing kan.
Sop kaki kambing.
Nah, ada alasannya kenapa ada 3 orang ini narasumber. Jadi 3 orang ini, 4 orang ini sih termasuk gua. Latar belakangnya beda-beda. Gua sebagai yang hitungannya baru lah ya, baru bekerja sekitar 2 tahun. Belum punya apa-apa, belum punya rumah dan belum punya mobil. Terus Adi tadi dia udah punya mobil bahkan sebelum bekerja. Terus Egi itu pengusaha. Ya pengusaha startup lah ya, ala-ala ya. Ala-ala. Nah, sosok CTO padahal karyawannya cuma 3 gitu. Egi itu udah kerja dari tahun berapa, Gi?
2012.
Dari 2012 berarti berapa tahun? 7 tahun. Udah punya mobil ya?
Udah
punya mobil.
Alhamdulillah.
Walaupun sering mogok kan?
Enggak.
Nah,
yang dulu ya.
dan Hafid juga sama, pengusaha juga, startup juga. Mobil ada, Fit?
Yang orang banyak.
Gokar.
Oh, bicara lagi.
Lo kan enggak.
Oh iya, enggak.
Mobil ada? Enggak.
Enggak.
Oh, sama. Rumah?
Rumah juga. Kemarin sih baru nanya-nanya nyicil.
Berarti sama kondisinya sama kayak gue. Itu bedanya kalau Hafid mah pengusaha, kalau saya mah ya karyawan. Tapi sama-sama belum. Mungkin menuju ada niatan sih. Niatan ada, uangnya belum. Amin. Nah, mungkin satu-satu dulu ya. Dari yang belum. Dari Egi dulu deh. Mobil dulu atau rumah dulu? Kan mobil udah ada nih.
Iya.
Berarti upgrade mobil dulu atau rumah dulu?
Sebenarnya mah kalau ini mah berdasarkan pengalaman pribadi gua ya. Kalau gua enggak mikirin mobil. Karena dengan punya mobil itu kos hidup gua akan lebih besar. Untuk ngebiayain hal yang nggak penting sebenarnya, ya contohnya kayak pajak mobil, harus servis, belum nabrak, belum rusak, belum apa. Makanya kalau misalnya gua pribadi, gua akan dahulukan mobil karena mungkin itu jadi salah satu sarana moda transportasi yang paling mudah. Tapi di sisi lain gua akan dahulukan beli mobil yang benar-benar affordable buat gue. Let's say gue beli dulu pertama kali gue kerja 2012, setahun kemudian 2013 gue beli mobil yang memang benar-benar sesuai dengan kantong gue. Jadi itu gue beli mobil tahun 2013 itu harganya sekitar 42 juta. Gue beli mobil bekas.
Mobil apa tuh?
gue beli Land Rover. Beli Jeep Land Rover sampai akhirnya.
Tapi kondisi kerja sebagai karyawan.
Iya, sebagai karyawan. Sampai akhirnya udah di situ gue bisa ngumpulin lagi sampai akhirnya upgrade jadi katana. Sampai akhirnya dari situ ngumpulin lagi sampai akhirnya bisa punya sekarang lumayan lah.
Apa tuh lumayan tuh?
Sekarang punya ini, punya angkot. Enggak tuh. Sekarang punya Grand Livina. Kayak kalau menurut gue sih mobil penting. Tapi gue enggak setuju sama lu beli mobil harus nyicil. Nah, itu yang gue ini.
Jadi harus cash, kalaupun mobil harus cash.
Cash, karena lebih baik lu nabung deh daripada lu nyicilin bunga.
Oke, jadi mobil dulu atau rumah dulu?
Mobil. Tapi yang affordable, sesuai dengan kata lu, jangan nyicil. Ya.
Okay. Nah kalau Hafid kan kondisinya belum nih, belum ada mobil, rumah juga belum. Mobil dulu, rumah dulu?
Kalau sedikit cerita sih, dulu pas gawe di Jakarta, gua lebih mentingin sebenarnya punya mobil, tapi alhamdulillah ditunjang sama kantor gitu, karena posisinya kalau di Jakarta tuh mobilisasi tuh penting banget kesana kemari. Kalau misalnya Egi tadi apa mobilisasi, tapi kan pemilik perusahaan mah santai gitu ya. Kalau misalnya saya nih di Bandung, saya kebetulan punya calon istri, dia punya mobil gitu, jadi kalau misalnya untuk ketemu meeting dan lain-lain harus pakai mobil sebenarnya, biar apa persiapan juga lebih matang. Kalau misalnya saya sendiri pakai motor, karena saya sendiri orangnya benar-benar dari pagi sampai malam saya beraktivitas di luar, jadi benar-benar mobilisasinya sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya di Jakarta mobilisasi pakai mobil tuh penting, kalau misalnya di Bandung ngerasain bahwa di Bandung lebih nyamannya pakai kendaraan motor gitu.
Jadi kasarnya kalau di Bandung belum terlalu penting untuk punya mobil.
Betul.
Toh kalaupun misalnya penting banget, ada mobil yang bisa dipinjam gitu. Ya, yes. Ya punya yes. Pacar kan. Yes. Yang jadi calon istri kapan calon istri? Ya jadi istri.
Ya.
Jadi istrinya kapan?
Kan sekarang masih pacar. Jadi Insya Allah secepatnya.
Jadi kalau pilih dulu rumah atau mobil, mana duluan?
Kalau gue sih lebih prefer rumah sih.
Rumah dulu.
Lebih karena yang pertama punya rumah tuh punya juga garasi, nanti siap kan buat mobilnya. Kalau misalnya punya mobil tapi nggak punya garasi, sejauh ini sih ngelihat banyak orang-orang yang apa istilahnya menzolimi tetangga lah gitu kan, kebanyakan
bikin macet. Apalagi jalan juga. Depan rumahnya kecil.
Ya kebanyakan sih ya kayak gitu sih, maksudnya gue lebih prefer nabung buat beli rumah.
Oke. Nah gitu. Kalau Adi gimana nih? Adi kondisi juga udah punya mobil, akan upgrade dulu mobil atau rumah dulu? Karena kondisi mobil udah punya kan?
Alhamdulillah berkat DBS ya.
DBS nggak bayar ini, jangan disebutin. Jangan.
Ya, alhamdulillah dikasih modal, dipercaya gitu.
Oh, MLM.
Jadi memang sudah ada modal dulu untuk mobil. Untuk upgrade sih belum mikir kesana. Cuma kalau sekarang ya disuruh pilih mobil atau rumah, ya jauh lebih penting rumah sih. Mau sejauh apapun itu rumah. Cuma kan yang namanya rumah mah investasi ya, gak akan turun. Ya beda kalau sama kita beli mobil yang setiap tahun harga gimana harus turun juga. Jadi sih sekarang lebih mentingin gimana caranya bisa ngedepin rumah. Minimal itu dulu lah. Nyicil itu cemas gitu ya. Karena nah kita hidup buat apa gitu. Setiap hari kerja yang dikeluarin buat bayar billing lagi gitu ya. Mau makan, mau bayar angkutan kota, mau bayar mobil, mau bayar rumah. Jadi hidup itu memang untuk bayar biaya.
Bayar cicilan. Oke, jadi rumah lu tadi apa ya?
Mobil. Tapi yang harus yang
mobil satu, rumah dua. Kalau gua personal sih mungkin sebenarnya pengennya rumah. Kalau secara kepengenan sih rumah. Tapi balik lagi, rumah kan sebenarnya tidak semudah mobil. Mobil sekarang DP 30 juta juga ada gitu. Enggak bisa.
5 juta juga ada.
Mobil ada. 8 juta. Brio.
Oh iya.
Brio juga 8 juta. Brio 8 juta.
Oh, Brio 8 juta. Iya.
Langsung mau hit Honda IBR sama gua. Ya
itu promoin DBS, itu promoin Honda. Cuman ya karena kondisi rumah belum apa ya agak berat juga, kayaknya yang lebih realistis sih mobil gitu. Nah sebenarnya ya kan ada pros konsnya juga. Terus tadi juga sebenarnya kenapa disinggung latar belakang, kayak Adi udah punya modal duluan mobil gitu, kita bertiga belum, tapi yang satu karena pekerjaannya udah lama jadi udah sempat beli mobil. Saya lebih buat gambaran aja sih, bukan untuk membandingkan, tapi dari sisi prioritas karena udah punya jadi apa dulu. Nah dari yang rumah dulu deh. Maksudnya kan rumah tuh sekarang DP-nya gede ya. Untuk ini untuk yang kelas kerja gitu. Untuk gua sendiri kayak kalau pengusaha apalagi yang project-project kan.
Mobil.
Hah?
Lu mobil.
Mobil.
Oh, berarti kita dua faksi.
Dua faksi. Mobil. Dan dua fraksi, dua pengusaha, dua karyawan gitu.
Dua fraksi. Jadi dua mobil, dua rumah. Oke.
Dua mobil, dua rumah, dua pengusaha, dua karyawan.
Oke.
Nah, kalau di sisi pengusaha kan sebenarnya enaknya adalah pengusaha itu uangnya lagi banyak banget. Uangnya lagi nol banget. Kalau karyawan kan sebenarnya stagnan segitu. Naik mungkin setahun 2 kali lah atau maksimal 3 kali gitu. Jadi buying powernya segitu-gitu aja gitu. Nah, dari yang rumah dan karyawan dulu deh, Adi. Jadi rumah dan juga posisinya sebagai karyawan yang gajinya sebenarnya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja bukan berarti kecil, tapi maksudnya nggak ada lonjakan yang berarti lah, iya gitu. Maksudnya kayak gajinya 15 juta ya 15 juta aja toh gitu. Kalau kayak Egi ada project bisa sampai 100 juta dapat langsung beli mobil. Nah dari Adi sendiri gimana ngakali itu? Maksudnya kan sekarang DP rumah juga lumayan, kayak minimal 100 juta.
60
juta ada. Di antah berantah.
Enggak, di Bojong Soang.
Di Bojong Soang, oke. Okay. Bojong Soang itu Kabupaten Bandung. Jadi jauh dari Dago, kalau yang tahu Bandung taunya Dago doang. Bojong Soang itu jauh dari Dago.
Nah. Itu yang penemunya orang Prancis kan.
Kenapa?
Bong Soang.
Bong Soang.
Dari
bahasa Prancis diambil. Artinya apa?
Bonjour.
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 Selamat pagi. Bonjour ya. Nah gimana cara ngakalin itu sebagai karyawan yang gajinya, yang penghasilannya stagnan? Oh iya, Adi juga punya usaha sih. Apa? Kopi ya?
Kopi.
Tapi rasanya itu kopi nggak ada deh. Maksudnya ini benar-benar ngandelin karyawan lah sebagai karyawan. Gimana cara ngakalin itu gitu? Karena rumah juga lumayan berat. Cicilan ringan, DP berat.
Ya, betul. Sepakat. Sejauh ini sih udah survei di beberapa tempat yang memang nggak terlalu jauh dari kota, nggak terlalu juga dekat dari kabupaten gitu ya. Jadi tengah-tengah lah. Rata-rata sekarang harga rumah di Bandung itu dari 550 sampai 700 gitu buat yang tipe ya luas bangunannya, luas tanahnya itu 76. Nah itu harganya segitu, gimana cara ngakalinnya? Yang pertama ya kalau DP sebisa mungkin sih nabung ya, nabung itu kalau misalnya dari skala prioritas gue sendiri, gue maksimalinnya nabungnya 2 tahun atau 3 tahun itu bisa buat DP dulu biar agak ringan ke cicilan. Yang kedua, punya pacar atau punya pasangan yang bekerja juga.
Itu kan
sebenarnya itu yang mempermudah ke depannya gitu. Kalau kita visinya sama gitu ya, buat nyicil rumah kan bisa bareng-bareng.
Belum ada yang visinya sama sekarang?
Alhamdulillah, lagi nyari. Terus kalaupun nanti mentok-mentoknya memang harus punya rumah dulu nih, memang harus keluar dari keluarga gitu ya, dari
diusir
atau misalnya ya memang harusnya sama orang tua lagi, seenggaknya mobilnya bisa lah jadi DP minimal seperti itu.
Oh ya udah ada DP mobil. Enak, udah ada modal.
Karena gitu, tapi sekarang yang sambil dijalanin
sebisa mungkin nggak dijual
dulu, karena itu pun aset gitu kan, kemana-mana mobilitas pun tinggi gitu, apalagi saya sebagai marketing kesana kesini.
penting
ya. Terus usaha kecil-kecilan pun menurut saya pun penting. Kadang saya tuh berani buka usaha karena yang pertama kalau misalnya taruh lah rata-rata kita bisa dapat aja 2 juta bersih dari usaha, minimal bisa nutup-nutupin lah. Kalaupun misalnya udah jalan cicilannya, rata-rata itu kalau misalnya DP-nya 30% atau 40%, cicilannya sekitar 4,5 sampai 6 juta, itu bisa memperingan cicilannya lah. Realistisnya seperti itu.
Jadi berarti strateginya ngumpulin dulu buat DP, mungkin 2 tahun lah.
Ya.
Jadi DP-nya kan kalau dari 700 juta berarti DP-nya sekitar 175 juta. Ya, 175. Tapi kan lumayan berat juga 175 dibagi 24 misalnya. Berapa tuh? 25 juta kali 24 120. Sekitar 7 juta 8 juta berarti sebulan.
Ya. Rezeki mah nggak ada yang tahu ya.
Oke,
okay. Dan harus kita percaya tuh itu setiap tahunnya pasti ada peningkatan dari mana aja.
Oke.
Okay. Nah, tapi gue, nah, makanya sebenarnya gini, kalau gue ya, ini gue pribadi. Kenapa gue nggak milih rumah dulu pas zaman bujang nih? Pas kemarin gue zaman bujang, kenapa gue nggak beli rumah? Karena gue sebagai laki-laki akan merasa kerugian. Karena
kelihatan.
Apa? Karena enggak? Karena gini. Kalau misalnya rumah itu gue DP-in sendiri, gue cicil sendiri, otomatis itu rumah punya gue, bukan punya istri. Kesian juga istrinya, nanti harta gono gini gak dapat. Makanya gue punya milih mau milih
apa?
Milih punya mobil dulu, biar satu gue bisa banggain buat orang tua. Nih gue bahwa gue tuh bisa. Terus yang kedua buat calon mertua bisa jadi wih pride.
Padahal belum punya rumah.
Padahal gitu. Belum punya rumah, tapi kan itu udah bisa dibawa
apel. Ya karena rumah kan gak kelihatan kan.
Iya, udah bisa dibawa apel. Itu udah nilai pride lah buat yang para jomblo-jomblo. Tidak punya. Kayak itu bisa jadi salah satu nilai poin plus juga di mata calon mertua. Di sisi lain, karena ketika lu punya harta sebelum lu nikah itu punya laki-laki dan itu tidak bisa digonogini nantinya kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya gue nggak mau rugi. Kalau gue zaman bujang gue beli mobil dulu, sampai akhirnya gue udah punya istri sekarang gue baru mikir rumah, karena DP bisa jadi lebih ringan, terus cicilan juga bisa jadi lebih ringan, terus dari segi masalah, karena kan ya gue juga ada temen yang udah beli rumah waktu masih bujang. Dia itu bayar cicilan sekitar 4,5 juta gitu per bulan sampai 15 tahun.
Wow.
Jadi kayak lebar juga kalau gue udah start duluan gitu ya, setahun dua tahun untuk ngicilin itu.
Gak mau rugi sendiri. Sama,
ya, kalau gue sih realistis gak mau rugi. Nanti gue belinya sama bini gitu, berdua. Jadi kalaupun ada apa-apa memang lokasi gue bisa tentuin yang memang sesuai keinginan gue sama istri. Terus juga memang dari segi apa pengeluaran gue bisa potong karena gue bisa tankman gitu ya, tankman tuh apa ya, gue bisa sum-sum. Gue bisa bagi dua. Gak
ada yang Indonesia aja tankman, petman, sum-sum.
Gue bisa apa namanya udunan lah, urunan sama istri gue untuk gimana caranya milih lokasinya juga yang tepat, yang memang sesuai sama keinginan gue sama istri gitu. Makanya kenapa kalau gue mending beli mobil dulu, karena lo bisa pakai sebagai lambang kesuksesan seorang laki-laki.
Enggak sih, sebenarnya berarti alasan intinya adalah gak mau rugi sendiri.
Gak gitu. Mau rugi sendiri, betul.
Intinya harus berdua.
Iyalah. Ya, kalau gak gitu nanti ya otomatis, ya karena kayak kalau gue punya mobil nih, sampai saat ini gue punya mobil, ini gue beli di waktu zaman masih gue bujang. Dan kalau ada apa-apa itu mobil ada sama gue, bos. Ya. Itu mobil bukan atas sama istri, nggak bisa ganggu gue. Kecuali gue udah nikah, itu baru udah nama atas dua orang. Tapi kalau misalnya masih bujang kan memang masih harta gue dan itu jadi tabungan pribadi gue. Gitu, kamu rugi lah intinya.
Kamu rugi. Nah sebenarnya kalau buat Hafid menarik nih kan, Hafid juga belum nikah.
Yes.
Berarti ada 3 sebenarnya opsinya. Rumah, nikah, mobil.
Prioritas
dan gimana strateginya? Maksudnya kan sekarang nikah kan sebenarnya murah, 15 juta juga jadi.
Seharga mobil bekas
nikah itu. Nggak kan kalau sebenarnya akadnya mah murah, paling juga berapa
sih? Wah, 1.500.000 paling.
Iya.
Yang mahal kan resepsinya.
Realistisnya, tapi yang mahal itu bukan resepsinya, tapi persepsi orang.
Persepsi orang ya.
Kita harus bayarin persepsi orang. Ih, nikahnya gitu doang. Itu yang harus kita bayar. Nanti
jadi utang ya.
Kita orang enggak mau tahu kan. Itu sebenarnya jadi masalah kita.
Sering terjadi di kota besar.
Untung tinggal di kabupaten.
Kalau
gimana cara ngakalin itu? Maksudnya di satu sisi ya nikah murah memang, tapi kan juga itu butuh persepsi, ya itu nggak bisa dipungkirin lah. Tapi juga tadi kan berarti rumah tuh, gimana caranya? Misalnya dari timeline 5 tahun nih, nikah misalnya 200 juta, terus rumah juga DP 200 juta, 400 juta, yeah, harus di-chief dalam sekian waktu, belum kalau udah nikah tetap butuh rumah, yeah, segala macam.
Kalau gue sih, setelah gue jadi apa, mencoba untuk jadi pengusaha atau entrepreneurship itu, gue percaya bahwa rezeki memang terus ada gitu. Nah, dan yang paling penting adalah kata kuncinya itu nabung sih sebenarnya. Nabung dan timeline-nya sendiri gue nggak bakal 5 tahun bos. Jadi cuman benar-benar di timeline itu mungkin sampai di 15 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan seenggaknya. Gue pengen nyari yang namanya, karena kebetulan gue lulusan ekonomi juga, jadi gue udah pernah hitung-hitungan mengenai ini. Gue pengen di umur gue 35 tahun, gue pengen punya simpanan kurang lebih di...
Simpanan uang kan?
Hah?
Simpanan uang.
Simpanan uang. Ya, simpanan uang.
Dan artis.
Simpanan uang yang kurang lebih kalau misalnya boleh disebut nominal, angkanya gue kira 3-5M cukup jangan. Kenapa? Karena disebut kebebasan finansial itu lo bukan yang berarti lo, yang penting lo nggak punya utang sama sekali, bener. Lo nggak punya utang sama sekali, lo nggak punya cicilan sama sekali, itu namanya kebebasan finansial sebenarnya. Dan salah satu kuncinya ya gue juga itu 10 tahun ke depan gue pengen punya simpanan segitu yang seenggaknya nanti itu bisa diinvestasi. Dan selama ini juga sejauh ini gue kenapa belum berani untuk nyicil mobil atau nyicil rumah sekalipun, mungkin gue masih, karena gue balik lagi kata Egy tadi, kita masih muda gitu, jadi benar-benar harus benar-benar dikejar sih, kita harusnya sampai kemana sih,
masih produktif,
yes, titik kita sampai mana ya. Gue muterin lagi di yang lain, kebetulan gue pegang sekarang kalau misalnya dihitung ada 3 ya bos gitu.
Apa 3 apa?
3 usaha gitu, okay. Kalau misalnya dihitung secara langsung, tapi di fokusnya di satu.
Nah ini menarik soal kebebasan finansial. Gue merasa tersinggung sih, enggak tersinggung. Tapi maksudnya kayaknya beda prinsip. Karena gue ngerasa orang yang gak bisa nabung, susah banget nabung. Ada uang dikit tuh pasti udah langsung gatel lah. Berapa nih
gitu. Gimana nih?
Enggak dong. Nah akhirnya, wah ini gangguin.
Ini ada parkir.
Bentar, tunggu dulu sampai yang parkir beres. Jadi di cut aja. Ngobrol-ngobrol terus.
Ya gak apa-apa lah.
Gak usah dibalas, biar Allah yang ngebalas.
Balas. Saya emang gak dendaman orangnya. Nah terus, akhirnya setelah beberapa, enggak sih emang dari SM, dari kuliah, cuman setelah berpenghasilan beberapa bulan baru nemuin nih, oh ternyata polanya yang enak buat gue tuh gini gitu. Gimana? Lebih enak nyicil. Jadi kalau nyicil kan sebenarnya ada kewajiban bahwa harus menyisihkan uang segini nih, mau nggak mau gitu, daripada harus nabung yang belum tentu. Sekarang nabung apa andalan Egy apa?
Genius. Flexi saver.
Maksudnya tapi jenius tetap nggak ngaruh juga ke gue karena okay, deposit segala macam.
Ya, sorry kepotong. Tadi sampai jenius. Iya di jenius pun sebenarnya akhirnya nggak ngaruh karena kadang ya itu kita nabung terus masih deposit tapi masih bisa kepotong, akhirnya kegoda-kegoda juga untuk diambil lagi gitu. Ah cuman dendanya cuman segini gitu, akhirnya ya ambil lagi, ambilnya semudah itu gitu, tinggal buka aplikasi. Akhirnya ya si nabung ini tetap jadi nggak efisien bagaimanapun ya, caranya buat
makanya
gua,
sebenarnya persona. gua mah nggak percaya sama konsep nabung beneran. Gua dari, tapi sedikit sakit hati juga sih ketika 2012 gua kerja sampai tahun kemarin gua ngitung, kalau gua nabung wah udahlah beres kelar hidup gua. Tapi sampai akhirnya gue percaya sama konsep nabung, tapi di sisi lain nabung yang bukan mengurangi jatah hidup lo per bulan. Kalau misalnya hidup lo ngabisin 8 juta sebulan, ya udah lo 8 juta aja habisin. Lo butuh beli apa, lo nyari lagi, nah sampai akhirnya itu lo bisa tabungin. Jadi gak bakal ngurangin kesenangan hidup lo di tiap hari.
Nah tapi kalau soal nabung, kan lu udah beristri nih, udah berbini. Berubah gak behavior itu? Atau karena istri bisa nabung terus dan lebih milih nabung, akhirnya sama istri di iniin nabung gitu?
Nabung. Sebenarnya kayak sekarang gue udah nikah, tetap aja gue megang prinsip kalau gue butuh apapun itu, gue bakal nyari tambahan. Di okay. sisi lain, tabungan itu sekarang alhamdulillahnya, ya tadi kalau misalnya siapa tadi Adi bilang kalau misalnya lu harus nyari apa pasangan yang punya penghasilan, itu gue ngerasain banget, lu harus banget at least 1 juta 2 juta itu bisa memudahin lu. Gue nggak mau rugi, orang jujur gue nggak mau rugi.
Nggak, tapi emang jarang juga nggak sih cewek nggak kerja sekarang kebanyakan?
Nggak juga, gue juga gini, maksudnya punya penghasilan itu bukan berarti kerja. Itu yang jadi notes juga buat teman-teman.
Okay.
Jangan sampai akhirnya lu punya pasangan yang memang fokus sama kerja, karena gue juga ya lumayan juga ya ganggu ke kehidupan rumah tangga kalau istri lu kerja dan fokus sama apa sama kerjaannya gitu. Di sisi lain punya istri, lu harus punya pasangan atau lu harus punya istri yang punya penghasilan, itu penting. Bukan punya kerja, penghasilan, tapi punya penghasilan. Okay. Karena tanpa kerja pun sebenarnya bisa punya penghasilan, let's say bisnis atau apapun itulah. Tapi itu penting karena bisa ngebantuin lo untuk ya itu tadi a shift yang memang lo pinginin apa yang lo
inginkan.
Makanya kalau tadi balik lagi mobil atau rumah, gini, kalau misalnya lo masih bujang, lo beli mobil dulu deh, karena lo bisa show off. Lu iya calon mertua tuh penting.
Tapi ada juga calon mertua yang nanya punya rumah enggak gitu.
Nah, enggak penting karena rumahnya kalau nanti gua mah ini ya, ini salah satu insight dari ibu gua. Gua punya saudara cewek belum nikah, calon suaminya itu disuruh beli mobil.
Oke.
Sampai akhirnya padahal mah jangan disuruh beli mobil dulu, disuruh beli rumah. Beli rumah. Karena kalau misalnya suami lu punya rumah sebelum lu nikah, itu rumah punya suami lu.
Okay.
Jadi kalau misalnya mau beli rumah, nanti udah nikah, jadi rumahnya punya berdua. Itu
walaupun istri nggak nyumbang apa-apa.
Iya betul.
Oh, iya.
Jadi kalau ada apapun, jadi itu bisa gua pakai nanti buat anak gitu. Rumahnya bakal buat anak, dan kalau dari awal dari pengeluaran juga buat beli rumah itu nggak bakal keberatan gitu. Mending lu beli sekarang lu masih bujang, mending lu beli mobil tapi yang affordable. Kalau gua sih nggak setuju sama program mobil murah nyicil, karena akan ngebebanin lu untuk biaya-biaya segala rupa. Kalau gua gini aja, mobil gua itu 2012, pajaknya 3 juta setahun, gua harus berarti at least 600 ribuan sebulan. Jir,
bulanan ya?
Iya, kalau gua hitung kan 3 juta setahun.
Oh iya.
Per bulannya gua ngeluarin 500 ribu tuh untuk.
Enggak lah, 3 juta setahun terus 300.
Ya 300 ribu, itu tuh yang itu tahun 2012. Kalau lu punya mobil tahun lebih baru lagi itu akan otomatis lebih mahal lagi tuh. Belum servis. Gua servis 3 bulan sekali itu habis sekitar 3 jutaan. Belum kalau rusak, belum kalau apa. Makanya mobil gua mah dari 2012 punya mobil pertama, mobil jelek. Sampai akhirnya gue sampai sekarang itu ganti mobil udah 3 kali, tapi bukan ganti-ganti karena hobi, tapi ganti nge-upgrade lebih sedikit naik lagi daripada lu punya mobil yang udah bagus tapi lu nyicil untuk 5 tahun ke depan. Di 5 tahun ke depan mobil lu udah out of date juga. Makanya gue sih nyaraninnya, ini mah berdasarkan pengalaman gue, lu beli mobil harga 20 juta, 30 juta, lu keep itu, punya duit, upgrade. Jadi dari segi cost, karena gini penting juga, lu punya mobil butut dulu. Karena lu bisa merasakan kenyamanan lu punya mobil ber-AC, setelah lu ngerasain punya mobil butut. Lu akan grateful parah, lu akan bersyukur parah, ketimbang lu punya mobil yang udah bagus. pertama kali gitu. Nantinya malah banyak stiker, malah pakai lampu-lampu clever lip, malah.
Jadi sebenarnya uang nggak bisa beli selera kan?
Nantinya jadinya anjing, kelihatan banget tuh orang baru punya mobil pertama. Nah, gue
OKB.
OKB. Jadi kalau ini, kalau gue sih saran, gue mah pribadi mending sedikit-sedikit mobil butut naik. Jadi kayak berprogres juga enak.
Jadi sebenarnya itu tips buat cewek kalau cari calon suami, justru yang belum punya rumah.
Belum punya rumah.
Karena kalau udah punya rumah, hartanya harta suami.
Nah itu.
Kalau belum punya rumah, nah, sambil nyicil harta dia, walaupun nggak nyumbang apapun.
Iya betul. Itu yang memang harus juga mungkin buat cewek-cewek ngejagain itu, karena kalau rumahnya lu udah nikah, lu beri rumah, itu punya lu juga, Bu. Nah,
sahamnya berarti dia sebagai operasional aja ya.
Ini apa namanya?
Maintenance.
Bukan apa namanya? Goodwill. Dapat share yang lu enggak ngapa-ngapain, lu dapat share aja. Gitu. Jadi enak.
Nah, tapi ini kan ada dua yang belum nikah, gue juga belum nikah. Tapi kan enggak sah lah karena MC. Dalam kalau Hafid tuh pacaran berapa tahun?
Udah 9 tahun bos.
9 tahun.
Gila kan?
Udah ada rencana nikah tapi kan?
No, kalau 9 tahun harusnya nyicil rumah udah lunas tuh.
Rumah udah lunas. Tapi gini, gue balik lagi tadi ke Egy yang apa, jenius dan lain-lain. Kalau gue sih dari zaman SMA sih memang senang nabung ya. Jadi memang kerasa pas di kuliah pun.
Beda prinsip berarti?
Iya enggak, orang beda-beda kan jalannya. Maksudnya kalau misalnya disebut nabung ya secara nggak langsung Egy juga nabung dong gitu kan. Terus kalau gue sih mikirnya gini Jan, keperluannya, gue pas di zaman kuliah, gue pasti tetap cari tambahan sampai gue kuliah beres. Dan nah kebetulan juga, bukannya gue
ibu gue
kebetulan
jadi kebetulan ibu gue juga kerjanya tuh di koperasi Jan, koperasinya yang alhamdulillah dinobatkan sekarang di sama Kementerian Koperasi Indonesia nomor 1 lah. Jadi terpercaya, dia generasinya milenial banget gitu. Maksudnya dia lahir di tahun 2000. Karena kan koperasi-koperasi di Indonesia banyaknya lahirnya tahun di 60, tahun 70. Yang notabene dia nginjek di angka 2 triliun tuh butuh 20-an tahun. Kalau misalnya koperasi gue itu udah nginjek di beberapa triliun tuh hanya beberapa tahun. Gitu. Jadi mindset gue jadi kepikirannya kalau misalnya gue punya uang, gue bisa ditabungin dan itu bakal bisa jadi mindset salah satunya. Kalau misalnya di bank mungkin ada deposito. Nah kalau misalnya di koperasi ada namanya simpanan sejahtera. Jadi lu punya dan gede banget Jan hitungannya. Jadi bukan bunga tapi bagi hasil.
Bagi hasil ya.
Percaya atau enggak, tinggi banget si share-nya ini sampai 15%. Jadi ibaratin lu punya duit 1M, lu simpan. Cuma ongkang-ongkang kaki doang per bulan lu cuman bisa dapat 15 juta.
Oke.
Gitu. Jadi
oh 15% per bulan.
Setahun
10 juta kan
setahun.
Oh iya.
150 juta dibagi 12 jadi 15 juta. Nah, gua tuh alhamdulillahnya gua dari zaman kuliah tuh melakukan hal itu. Punya penghasilan dikit tabungin, tapi dipisahin dong planning semuanya. Nah jadi alhamdulillah gue sampai sekarang pun dibilang punya utang, gue nggak punya utang jangka panjang gitu, yang terus nggak dibayar-bayar nggak gitu. Jadi benar-benar ngelihatnya dari situ sih kalau gue sampai saat ini bisa bertahan hidup gitu ya. Mungkin sekarang bisnis gue lagi gimana gitu, jadi mungkin bisa dari situ melihat. Mungkin kayak gitu sih. Kalau misalnya sekarang kan banyak banget tuh apa web-web yang apa media-media
online.
Media-media online yang kayak salah satunya apa? Cermati kalau enggak salah.
Oh iya.
Jadi tip-tip cermati.com itu tuh gua udah berlakunya udah dari sebelum gua tahu itu gitu.
Iya.
Kayak gitu sih sebenarnya.
Nah tapi kalau soal kompromi ini nih, kayak ini kan buat yang belum nikah nih kan, kalau lagi mah udah ketahuan lah. Cuman yang belum nikah ada kompromi itu nggak sih? Maksudnya kompromi finansial ke calon istri kayak kita nanti bakal nyicil rumah, gue yang akan handle sekian persen, gue handle ini terus. Atau kalau Afin kayaknya nggak berlaku karena kan nggak proses pencariannya 9 tahun yang lalu gitu. Jadi nggak ada pertimbangan itu kan. Ada obrolan itu nggak, tapi udah ada pembagian sebelum nikah itu, bahkan udah ada pembagian.
Yang katanya gitu tadi penting banget, gimana caranya bisa
apa?
Ada penghasilan.
Sebenarnya nyisin ya penghasilan dan benar-benar bisa nyisin jadwal lah istilahnya. Nyamain jadwal sama sama suaminya gitu maksudnya. Ya jadi kerasa aja gimana berumah tangga tuh seperti apa.
Tapi sempat udah ada obrolan itu pembagiannya.
Udah.
Kayak, ada. Soalnya ini nyicil, siapa yang akan nyicil rumah, nyicil mobil, nah, siapa yang akan nyicil mobil gitu.
Sekarang pun kan ada beberapa bisnis yang dijalanin bareng ya.
Oke.
Okay. Ada itu gitu.
Nah, kalau Adi
concern
gimana?
Concern banget di sana.
Adi gimana? Kan Adi belum punya pacar. Eh, belum kan? Yang kemarin putus
banyak.
Okay. Okay. Iya. Nah, maksudnya kan kalau Hafid kan udah pacaran 9 tahun. Nah, lu kan sekarang berarti ketika nyari pacar juga udah menuju ke arah sana, walaupun belum tentu ke arah nikah gitu. Ada pertimbangan itu nggak? Kayak, gua kan cari calon istri yang gajinya di atas sekian, bukan maternya, tapi kayak kayaknya bisa saling support gitu.
Cowok maternya.
Ya enggak dong, maksudnya
cowok
biar
realistis,
balance gitu.
Iya, cowok realistis.
Ya kalau cewek maternya cowok realistis
gitu. Jig.
Ya kan?
Apalagi. Tapi sebenarnya gue nggak setuju sama konsep maternya, tapi itu nanti ini dulu.
Ya. Pasti sih, soalnya kalau di lingkaran inti gue sendiri, nyokap gue kerja.
Oke.
Okay. Dua-duanya kan kerja, jadi memang bisa saling membantunya ya sampai anaknya kuliah, sampai anaknya kerja, sampai anaknya settle tuh masih tenang gitu, makanya konsep cari istrinya nggak akan jauh dari situ sebenarnya, walaupun gajinya kecil atau besarnya ya relatif lah kalau itu, seenggaknya bisa membantu urusan rumah tangga sehari-hari sih, ya nggak masalah.
Jadi kalau kerja itu harus calon istri, kalau gajinya berapapun itu nggak ada kriteria khusus, misalnya harus jadi berapa, enggak. Yang penting kerja aja.
Yang penting kerja.
Oke. Okay. Nah sebenarnya kalau konsep cewek matre, gue agak nggak setuju akhirnya nggak setuju karena setiap orang kan punya standar. Terus ketika menetapkan standar itu, kemarin sempat rame itu yang standar 30 juta cewek gitu. Satu sisi di Jakarta nggak terlalu aneh, gaji 30 juta gitu, jatuh 30 itu apa? Ya 70% lah akan dapat lah, entah cuma gaji doang atau combine sama yang lain. Kedua, untuk mereka proses itu juga kan sebenarnya nggak murah gitu. Dari yang mulai hinyai gitu, yang mulai terus sampai sekarang enak dilihat dan segala macam, belum maintenance segala macam, belum cewek yang kuliahnya S2 akhirnya jadi ibu rumah tangga, ada harga yang harus dibayar untuk dia kemudian diem di rumah gitu. Setuju nggak?
Iya
nggak sih?
Iya.
Maksudnya ya wajar aja kalau misalnya dia lulusan S2 luar terus kemudian cantik juga gitu, terus mengharapkan cowok yang suami di atas gaji sekian gitu ya, karena dia juga harganya memang harga tanda kutipnya ya sebesar itu.
Iya memang, kalau gue sih setuju banget, makanya di sisi lain, kalau di sisi lain gue sebagai cowok ya itu buat motivasi gue bikin diri gue lebih pantas.
Ya akhirnya kita yang harus memantaskan diri ya,
memantaskan diri gimana caranya juga, laki-laki mau ceweknya penghasilan berapa miliar per bulan juga kan laki-laki ya tetap yang namanya laki-laki harus jadi sumber duit. Karena setelah gue
dan idealnya lebih besar
nikah juga yang mau nggak mau laki-laki itu sumber duit, gimana caranya si keluarga ini bisa running cash flow-nya, ibu itu ya istri itu jadi ibunya anak-anak, gimana caranya pendidikan sama lingkungan di rumah itu biar jadi enak. Makanya mau nggak mau ya yang namanya cewek menetapin harga sekian untuk
harga laki-laki. Jangan harga apa ya? standar
buat laki-lakinya segitu ya, menurut gue mah normal aja sih, karena gue juga ada di posisi yang memang jadi tertrigger gitu karena standar si cewek yang ya nggak mungkin lah, gue juga tahu diri gitu, maksudnya paham lah kalau kayak misalnya bapak mertua yang butuh. Ada tuh kayak misalnya kamu ditanya gaji berapa segala rupa sama calon mertua kan ya memang normal ya. Di sisi lain juga ya. Iya, di sisi lain juga mana ada orang tua yang mau ngelepas anaknya tuh yang gak tahu gitu maksudnya. Ya, itu harus penting juga. Jadi ya sama-sama ngerti aja. Di sisi lain walaupun memang yang namanya rezeki kan ya enggak tahu gitu maksudnya. Nggak bisa ditentuin sekian-sekiannya, pasti ada kalau misalnya apalagi kalau udah nikah katanya rezekinya berlipat-lipat kali ganda, berkali lipat. Benar sekali itu, gue ngerasain itu benar sekali, jangan takut nikah. kalau lu udah nikah, harta lu berlipat-lipat parah.
Tapi kan lu juga telat nikahnya.
Enggak, gila. Gua 27.
Hashtag pemuda hijrah.
27 gua pas. Enggak
lah. Brad Pitt aja umur 40 baru nikah.
Brad Pitt kan enggak muslim.
Pas lah.
Ya benar dong kan prinsip kita kan sebagai muslim
atau muslim. Tergantung karena kalau nikah itu menurut gua juga nih, gua juga udah nikah, banyak orang yang nanya apa kayak ngomong kapan lu nikah, kapan lu nikah gitu. Pas gue udah nikah biasa aja.
Kapan nikah lagi gak ada yang
gitu ya? Udah nikah udah gak ada
yang bukan,
ikut tanggung jawab apa
gitu. Bukan cepet-cepet sih, jadi benar-benar waktu yang tepat aja.
Bukan tepat waktu.
Speak up ini yang ya, berpengalaman.
Ya 9 tahun gitu gue, maksudnya ngambil ini aja sih, ngambil kita bisa saling komunikasi sama pasangannya gitu kan, gimana caranya. Ya kalau misalnya gue niat mau nikahin dari 2015 juga gue bisa nikahin gitu sebenarnya.
Waktu yang tepat.
Waktu yang tepat,
bukan tepat,
bukan tepat.
Dengan orang yang tepat.
Dengan orang yang tepat,
dengan itu, orang juga yang tepat juga, itu sangat penting.
Penting banget.
Agak sulit nyari timing yang pasnya tuh. Yeah. Dan satu lagi tambahan sebenarnya,
I can't relate.
Kan, yeah. Kalau katanya uang istri, ya uang istri. Uang suami, ya uang istri juga. Gitu kan.
Betul, betul.
Gue sepakat banget sih.
Asalnya gak ada salahnya kalau uang suaminya banyak.
Iya,
ya kan akhirnya jadi trigger lagi.
Mungkin
kan?
Ini yang mungkin ini yang gua mau share juga nih,
bang. Yang belum karena baru nikah kurang dari setahun. Enggak apa-apa.
Yang lain masih banyak. Gua 2 bulan pertama gua bahas masalah gaji istri yang memang beneran enggak beres-beres. Gimana cara ngebaginya? Sampai akhirnya ya gua tentuin bahwa kos operasional untuk biaya bulanan itu berapa, gua treat sebagai gaji. Sebagai apa namanya kompensasi gue ke keluarga, gue harus tepatin sekian nominal buat operasional keluarga. Di sisi lain, sisanya gue sama istri nabung.
Okay.
Jadi kayak misalnya sebulan gue masukin 2 juta buat hidup sebulan, ya udah 2 juta sisanya gue tabungin. Buat beli apa, buat beli apa, buat beli apa. Intinya sih sebenarnya buat anak, tujuan gue sama istri apa ya, sekarang ngumpulin duit. Itu buat anak, kayak sekarang juga gue lagi ngumpulin buat lahiran karena kan lumayan juga biayanya. Ya pokoknya mah ya baru tadi aja sebelum ngerekam podcast ini gue ngobrol sama Fauzan gitu ya. Lumayan juga sih kehidupan setelah marriage gitu. After marriage tuh rada rumit ya, di sisi lain ya memang harus realistis juga. Banyak banget pembiayaan setelah lu nikah tuh. Di sisi lain kayak tadi misalnya balik lagi ke topik utama kita, mobil atau rumah. Lu punya mobil aja udah wah repot lah. Kalau bicara masalah maintenance lain itu segala rupa enggak karu-karuan, ditambahin kalau misalnya kayak kalau nyicil mobil, makanya gua enggak setuju sih sama cicilan mobil tuh. Balik lagi gua enggak setuju.
Mending nyicil rumah kan daripada nyicil mobil.
Nyenengin nyicil rumah tapi lu harus sama istri daripada lu rugi.
Tetap.
Rugi lu kalau nyicil rumah sendirian. Nanti tiba-tiba dia celek aja duduk gitu. Makanya lu mending kumpulin aja uang sebanyak-banyaknya. Kalau beli mobil yang affordable, jangan sampai nyicil. Itu mungkin tips gua. Kalau lu udah punya istri lu mau nyicil mobil, ya lu bareng-bareng lah nyicil enggak apa-apa. Tapi di sisi lain, gua enggak setuju sama cicilan mobil karena satu bikin macet. Bikin macet terus udah gitu bayar mahal untuk pajak, bayar mahal untuk maintenance service segala rupa, bayar mahal untuk rusak lah segala rupa.
Mending pakai gokar ya.
Mending pakai gokar.
Bayarnya pakai GoPay. Iya. Aduh, mencari kopi. Waduh, kacau.
Mending pakai ojek online. Itu lebih masuk akal boleh. Lah daripada harus nyicil mobil menurut gua pribadi nih mah.
Kalau boleh tahu nih Pak Egi, rata-rata kalau pakai mobil untuk keluar bensin sebulan aja berapa?
Gua tuh 2 hari 50.000.
2 hari itu weekend doang berarti?
Enggak, Senin Selasa 50.000, Rabu Kamis 50.000.
Tapi kan tiap hari naik mobil.
Tiap hari mobil gua dipakai. Tiap hari banget.
Sama siapa?
Sama istri.
Oh.
Tiap hari banget mobil gua dipakai dan gua ngeluarin bensin 2 hari 50.000. Jadi sekitar seminggu tuh 200 ribuan mah. Habis lah.
Kali empat.
Berapa? 800 untuk bensin doang.
Belum bocor ban.
Enggak bocor ban jarang. Paling bensin, oli, servis, segala rupa. AC, freon lah.
Sejuta lah ya.
Segituan lah. Makanya beli mobil yang affordable, kayak gua dulu beli Katana gitu ya. Katana less maintenance, lu pakai sampai mogok baru lu servis.
Tapi kan pakai Katana juga enggak jadi pride dibawa ke mertua.
Woi, tapi itu hasil
apa Katana?
Hasil keringet lu sendiri bahwa lu bisa, lu punya power dibanding
punya power Katana.
Karena kalau lu punya mobil baru juga menurut gua enggak ada yang akan muji.
Ya tapi kan tadi pride di depan mertua.
Iya,
depan,
tapi kan di sisi lain itu. Di sisi lain juga pride lu kosnya gede. Biaya untuk pride lu gede kalau lu nyici ya. Okay. Makanya kalau menurut gua mah kalau sekarang lu masih bujang beli mobil, beli mobil bekas. Mobil bekas banyak yang bagus kok. Di sisi lain lu udah nikah nanti lu baru mikirin rumah. Karena rumah bisa ngontrak. Karena sekarang gini, kalau misalnya lu nikah pindahan rumah harus pakai mobil.
Kan bisa nyewa tapi pindahan rumah
bisa go box. Bisa.
Pindahan rumah sesering apa paling juga 3 tahun sekali.
Tapi lu punya mobil juga ya bukti kesuksesan lu lah, kayak pria itu enggak akan lepas dari kuda. Ini kudanya.
Kayak Prabowo berarti ya.
Prabowo.
Jadi satu apa dua
gitu-gitu. Oh, enggak apa-apa.
Nanti kan yang menyebut ke saya kenapa ada yang larang-larang.
Di podcast kamu ya. Enggak ada sensitif. Tapi
jadi kamu cebong kampret.
Aku bikin faksi baru.
Apa?
Dildo.
Aku milik dia. Aku bukan, aku ular kadut. Bukan cebong, bukan kampret. Ular kadut.
Tapi ya, gitu, kalau dari gua masih kalau gua nih stepnya kemarin yang gua jalanin, bujang beli mobil, mobil bekas. Udah gitu lu nikah, setelah mobil bekas lu ngumpulin duit buat nikah, udah beres nikah lu bisa nyicil buat biaya lahiran lah, buat rumah lah, buat apa lu bisa berdua. Jadi power apa tadi namanya? Buying power lu lebih kuat karena lu udah punya pasangan yang bisa lu ajak apa urunan buat cicilan, buat apalah, buat apalah, buat apa.
Tapi di luar ini ya, katanya menikah itu nambahin rezeki. Kalau menurut gua
siap, bos?
Mau di sini ya, kita nggak bahas tentang Muslim atau Kristen, tapi sebenarnya sama aja gitu.
Sama tuh?
Sama aja, sama. Karena ya mau nggak mau, kalau misalnya sudah menikah, berarti ada dua kan yang harus dibiayain.
Ya.
Kalau sudah punya anak harus 3 yang dibiayain. Kalau anaknya 2 ya terusannya seperti itu.
Tanggungannya ya.
Tanggungannya. Jadi tanggung jawab lu juga bakal lebih besar. Otomatis lu harus berpikir lebih visioner juga bahwa setiap tahunnya saya harus berkembang terus sampai semuanya terhidupkan aja dengan layak gitu kan.
Jadi maksudnya secara nggak langsung.
Masih jadi seperti itu.
Secara psikologis jadi terpacu karena ada anak nih, ada anak dua gitu.
Beneran deh. Tapi kalau misalnya nikah tuh beneran deh. Kalau ada double.
Lu jadi ambasador ini apa?
Nikah
kan, Pak. Tapi promosiin nikah mulu.
Karena gua enggak.
Kan ada seks bebas.
Enggak. Dulu, bebas, dulu katanya apa? Lu mending beli sate daripada melihara kambing.
Mending berduanya berarti atau
enggak? Mending melihara kambing. Bisa beranak.
Jadi buat bikin sate gitu.
Iya.
Pak marah.
Oke. Okay. Ya tapi intinya sih kalau gua mah gitu ya, mending lu beli mobil dulu buat pride, buat nunjukin bahwa lu bisa, karena itu yang bisa jadi salah satu apa ya, kekuatan lu juga untuk lu bisa percaya diri akhirnya.
Sedikit setuju. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Nikah ditunda atau nikah tapi ngutang? Adi.
Nikah ditunda, sah.
Mending nikah ditunda daripada harus ngutang. Okay. Lo kemarin?
Iya, gue juga sama. Mending
nikah ditunda.
Mending seadanya aja.
Daripada
harus ngutang. Kalau bisa nikah dulu, udah gitu
pesta
atau butuh apa baru nanti aja ditunda. Kalau misalnya udah ngebet, kalau misalnya bisa nunda ya mending nunda daripada ngutang. Karena nikah itu sebenarnya buang-buang duit, nggak penting.
Betul aja.
Iya tapi karena tadi juga ada obrolan masalah nikah itu adalah membeli persepsi orang-orang, membeli persepsi tetangga. Lu harus ngeluarin uang ratusan juta buat beli persepsi bahwa pernikahan lu sah. Padahal berapa tadi? Gratis nikah di
kampus. 1,5 juta lah.
Iya.
sama paling bikin ya masakan-masakan tumpang ringan
gitu
ya.
Yang paling ya, mahal sih itu kan sebenarnya di ini ya, catering.
Iya, catering. Oh, ngeraktir orang. Ngeraktir orang.
Ya. Pajak jadian lah ya.
Buat orang-orang. Pajak jadian buat teman-teman bokap, teman nyokap.
Tapi itu saran dari gua sih, kalau misalnya mertuanya ngeburu-buru.
Masih saran kayak udah nikah aja.
Ngeburu-buru ini kak, ini pengalaman aja pengalaman. Karena udah okay beberapa kali gagal juga kan.
Oke. Okay.
Bukan gagal sih, tertunda.
Tertunda dengan calon yang
kalau mertua ngeburu-buru ini kah, tapi kita belum punya modal dan harus utang, mending ganti mertua.
Ganti calon mertua.
Ganti calon mertua, sorry.
Jadi suruh cerai?
Enggak, kan masih calon.
Oh, calon. Ya, gue juga setuju sih. Maksudnya lebih daripada ngutang, mending ya mending sederhana. Karena cerita yang udah nikah juga, oh gitu doang.
Itu doang.
Karena nikah itu dimulai ketika setelah resepsi gitu. Ya, itu betul. Baru perjalanannya dimulai katanya gitu.
Ya memang benar-benar.
Iya kan?
Udah nikah gitu doang kok biasa.
Ya udah. Mungkin gitu aja. Terima kasih teman-teman.
Beli ya mobil tapi jangan nyicil.
Beli mobil selagi DP murah. Beda-beda. Kan di sini kita Bhinneka Tunggal Ika.
Iya kan? Resepsi aja.
Berzakat.
Berzakat yang lupa.
Udah gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat dan ibadah. Salam.